600 euro fies. Jeremias kapitel 18. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren: gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Da kom Herrens ord til mig: kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som ler i pottemagerens hånd, er I min hånd, Israels hus. Snart tror jeg, at folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg, at folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne, og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det. Sig nu til judæerne og Jerusalems indbyggere: dette siger Herren: nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog fra alle jeres onde veje, og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Men de vil ikke. Vi holder ikke op. Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertes forstokkethed. Derfor siger Herren: spørg blandt folkene, hvem har hørt mage? De mest grufulde ting har Israels jomfru gjort. Mon Libanons sne forsvinder fra klippetoppene. Tørrer det strømmende vand ud, de rislende kilder. Men mit folk har glemt mig. Forgæves tænder de offerild. De snubler på deres veje, de ældgamle stier. De må gå af spor, hvor der ikke er bygget en vej. De ligger deres land øde. For evigt pifter man hånligt. Alle, der kommer forbi, skal gyse og ryste på hovedet. Som østenvinden vil jeg sprede dem foran fjenden. Jeg vender ryggen til dem, ikke ansigtet, på ulykkens dag. Da de sagde: kom, lad os lægge planer mod Jeremias, for hverken præstens belæring eller den vises råd eller profetens ord slår fejl. Kom, lad os lukke munden på ham, lad os ikke lytte til hans ord. Herre, lyt til mig, og hør, hvad mine anklagere siger. Skal godt gengældes med ondt. De har gravet en grav for mig. Husk, at jeg stod i din tjeneste for at tale deres sag og vende deres harme bort fra dem, eller vende din harme bort fra dem. Overlad derfor deres sønner til sulten og overgive dem til sværd. Deres hustruer skal blive enke, de skal berøves deres børn, deres mænd skal rammes af døden, og de unge hugges ned med sværd i krig. Der hører skrig fra deres huse, når du i et nu sender røver over dem. De har gravet en grav for at fange mig og sat fælder for mine fødder, men du, Herre, kender og alle deres anslag mod mit liv. Tilgiv ikke deres skyld, udslet ikke deres synd. Lad dem snuble for dit ansigt, grib ind mod dem, når din vrede kommer.
Ja, tak for det. Som jeg skriver øverst på det papir, der er delt ud, så har dette kapitel 3 pointer. For det første: Gud begynder forfra med dig igen og igen. Når noget i dit liv mislykkes, former han dig på ny. For det andet: Guds forsyn styrer verdenshistorien. Han former folkenes liv. Det betyder, at også ulykkerne kommer fra Gud. For det tredje: den troende beder for syndere, men giver også Gud ret i hans dom. Det betyder, at den troende har et spændingsfyldt forhold til den ikke troende verden. Kapitlet begynder med, at Gud giver Jeremias en ordre. Han skal gå hen til pottemageren og jagtage, hvordan en fagmand arbejder. Hvis nogen nu sagde til dig, at du skulle gå ned til pottemagerens hus, så er det ikke sikkert, at du ville vide, hvor du skulle gå hen. Der er ikke så mange professionelle pottemagere i Danmark i dag. Men i det 7. århundrede før Kristus var der en pottemager i enhver landsby. Alle vidste, hvor han boede, for de brugte alle sammen hans produkter dagligt, og de måtte jævnligt hen til ham for at købe nyt. De opbevarede deres madvarer i potter og krukker og fade af ler. Nogle var store og rummede mange liter. Dem brugte man til vand og vin eller til korn. Andre var små og fine. Dem brugte man til færdige retter eller til salt eller krydderi. Vi tænker måske ikke så meget over det, men som jeg skriver den første enkeltstående sætning, det er, at lertøj var en af de væsentligste forudsætninger for dannelsen af de tidlige byer. Før man fandt på at brænde ler til krukker, måtte man flytte rundt med sine dyr fra vandhul til vandhul og fra græsmark til græsmark. Man levede af, hvad man kunne finde til sig selv og sine dyr. Men med opfindelsen af brændte lerkrukker kunne man opbevare mel til vinteren, og man kunne flytte vand over mange kilometer. Derfor behøvede man ikke opholde sig lige ved et vandhul, og man behøvede ikke flytte hen til det næste vandhul, når det første tørrede ud. Det gav mennesker mulighed for at blive bofaste. Nu kunne de bygge huse og landsbyer. Derfor kunne de også have forskellige erhverv. Så kunne en være landmand, en anden kunne være smed, og en tredje kunne være pottemager. Og så kunne de bytte produkter. Landmanden betalte smeden med en krukke mel eller med et får, og smeden betalte pottemageren med en kniv, eller hvis han skulle have mange ting, så med en økse, eller måske med et smykke til konen. Vi kalder det naturalie økonomi, når man sådan bytter produkter. Efterhånden begyndte man i stedet at bruge mønter med en bestemt værdi. Så skulle man bare enes om, hvor meget en denar eller en talent var værd. Men mønter blev først almindelige omkring år 400 før Kristus. Så på Jeremias' tid, 600 før Kristus, har det været mere almindeligt, at man byttede varer for andre varer. Mønter var kendt på Jeremias' tid, men de blev først almindelige ude i de små byer 200 år efter Jeremias. Men hele den her udvikling frem mod det moderne bysamfund blev sat i gang, da nogen fandt på at brænde ler til krukker. Det betyder, at pottemageren var en meget vigtig person i det antikke bysamfund, også i Israel. Det skete ofte, at en krukke gik i stykker i køkkenet, eller mens man slæbte på den ude på vejen, og så måtte man til pottemageren for at købe en ny. Der kunne nok godt være kø, for alle de andre skulle også derhen. Men i perioder var der ingen kunder i butikken, så kunne pottemageren sidde i fred og ro ved sin grejeskive. Hans butik var åben ud til gaden. Der var ikke noget vindue i, så man kunne gå lige ind og stå og se ham arbejde. Og mange har formentlig været derhenne bare for at snakke lidt om vejret eller om politik. Landsbyen var ikke så stor, så alle kendte alle. Jeremias gik også derhen. Det fik han besked på at gøre. Gud ville have ham til at iagttage, hvordan pottemageren arbejdede ved drejeskiven. Og så bemærkede Jeremias, at noget af arbejdet mislykkedes for pottemageren. Men han smed det ikke ud. I stedet formede han bare leret igen, så det blev, som han ville have det. Mens Jeremias nu stod der og betragtede dette arbejde, kom Guds ord til ham. Som leret i pottemagerens hånd, er I min hånd, Israels hus. En pottemager hedder på hebraisk Yotzer. Skriver jeg på jeres papir. Jeremias havde hørt Gud bruge dette udtryk en gang tidligere. Da han blev kaldet som ung mand for 22 år siden, sagde Gud til ham, kapitel 1, vers 5, før jeg dannede dig. I mors liv kendte jeg dig, jeg gjorde dig til profet for folkene. At forme eller danne noget hedder på hebraisk yatzar. En pottemager, yotzer, er en, der former eller danner noget, yatzar. Nu siger Gud om sig selv, at han er en yotzer, og at han danner yatzar, mennesker, som han vil. Gud havde formet og dannet Jeremias lige fra mors liv. Det vil sige, ikke bare den gang Jeremias blev undfanget, men lige siden den gang havde Gud formet og dannet ham hele vejen. Indimellem var det ikke gået så godt for Gud. For Jeremias havde stridtet imod, han var gået sine egne veje, men så var Gud bare begyndt forfra. Sådan skulle Jeremias se på hele sit liv. Han var gennem årene blevet formet og dannet af Gud, og derfor kunne han se Guds fingeraftryk i sit liv. Lerkrukkerne havde jo også aftryk af pottemagerens fingre, derfor så krukkerne ikke helt ens ud. I modsætning til vore dages plastikbøtter, blev lerkrukker ikke masseproduceret på en maskine. Når de stod på hylderne, kunne man derfor se pottemagerens aftryk på de forskellige krukker. Nogle steder havde pottemageren rørt ganske blidt ved krukken, for at den skulle få en blød og rund form. Andre steder havde pottemageren trykket med sin hånd, for at leret skulle bøje sig, eller måske endda få et lille knæk. Gud er en pottemager. Han fremstiller originaler. Gud er ikke en maskine, der spytter kopier ud i massevis. Han former og danner den enkelte, sådan at man kan se hans fingeraftryk i sit liv. Vi er skabt i Guds billede. Det betyder to ting. Både at vi ligner ham, og at vi er forskellige. Også forskellighederne er villet af Gud. Han har helt bevidst formet og dannet os forskelligt efter det billede, som han havde i sit hoved. Når vi ser tilbage på vores liv, så kan vi betragte bløde buer og hårtryk. Alt det er Guds fingeraftryk. Han har formet og dannet os efter det billede, som han havde i sit hoved. Indimellem krævede det, at Gud tog fat. For tvang han os i en bestemt retning. Det kunne skyldes flere ting. Dels strittede vi imod og gik vores egne veje, så måtte Gud vende os om og tvinge os i en bestemt retning. Men dels kunne Guds tryk på vores liv også skyldes, at han ville bruge os til noget bestemt. Der var altså ikke nogen særlig synd i vores liv, men der var en særlig plan i Guds hoved. Han havde noget for med os, som krævede, at vi blev bøjet i en retning, som vi ikke lige tænkte. Måske gik det endda sådan, at den himmelske pottemager klaskede os sammen, som ler for at bygge os op igen. Hvis jeg mister en person eller en position, som jeg er meget glad for, så kan jeg føle, at Gud er langt borte. Jeg tænker måske, at han er vred på mig, at han har forladt mig, men det er en misforståelse. Pottemageren har bare behov for at begynde forfra med mig. Det kan skyldes min genstridighed. Men det kan også skyldes, at han har planer med mig, som jeg ikke kan overskue. Det var netop dette, Jeremias indså, da han betragtede pottemagerens arbejde. Der er intet i vores liv, der er tilfældigt. Alt er led i Guds plan. Det er udtryk for Guds gode vilje med os. Du fik livet, da Gud ville det. Du dør, når Gud vil det. Dette gælder for alle mennesker og alle dyr. Vi lever så længe Gud vil det, og vi får det liv, som Gud vil. Som vi har set det tidligere i dag, klagede Jeremias flere gange over den skæbne, der blev hans. I kapitel 15, vers 18, siger Jeremias til Gud, du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Jeg spurgte tidligere i dag, kan man sige sådan til Gud? Du er upålidelig. Jeremias var skuffet over Gud. Han synes ikke, at Gud holdt sine løfter. Og mere end det, Gud havde forbudt Jeremias at gifte sig, kapitel 16, vers 2. Ja, Jeremias måtte ikke engang deltage i de andres fester, kapitel 16, vers 8. Jeremias måtte ikke gifte sig. Hoseas skulle gifte sig, og det med en skøge. Det har Gud ikke sagt til dig, at du skal. Du skal lægge mærke til adressen på Guds ord. Ikke alt i Bibelen, der er sagt på samme måde til dig, som det blev sagt til de første modtagere. Israel i den gamle pagt måtte ikke spise svinekød. Du må godt. Simon Peter skulle ud og gå på vandet sammen med Jesus. Det skal du ikke prøve på. Hoseas skulle gifte sig med en skøge. Det skal du ikke. Du skal lægge mærke til adressen på Guds ord. Jeremias altså. Han skulle leve i ensomhed som et tegn på den ensomhed, Israel skulle opleve. Når Gud sendte fjenderne ind over dem, ville fest og glæde høre op. Det lod Gud Jeremias opleve på forhånd. Men det var ikke en straf over Jeremias' søn, for han havde ikke gjort noget specielt. Det var ikke fordi Gud var vred på Jeremias, at han ikke måtte gifte sig. Men hele Jeremias' liv skulle være et vidnesbyrd for folket. Bemærk igen, Jeremias måtte ikke gå til fest. Du må godt. Du skal lægge mærke til adressen på Guds ord. Men Jeremias var en lerkrukke i Guds hånd. Han blev formet og dannet i overensstemmelse med den plan, som Gud havde lagt længe før Jeremias blev født. Det gav Jeremias to opgaver. Dels skulle han fungere som Guds talerør i folket. Både hans ord og hans liv skulle forkynde Guds dom over dem. Og dels skulle han selv lære noget. Han skulle lære at være ler i Guds hånd. Han skulle lade Gud være den himmelske pottemager, og så skulle han tage alle ting af Guds gode hånd. Det var en vanskelig lektie for Jeremias. Og han blev aldrig rigtig fortrolig med den. Sådan kan det også gå for os. Vi synes, at Gud tager for hårdt. Og vi lærer aldrig helt at glæde os over det. Men hvis vi i det mindste kan lære at se Guds hånd i vores liv, og tage alle ting af Guds hånd, så er vi kommet ganske langt i Guds skole. Selvom vi aldrig kommer til at forstå Gud, i hvert fald ikke helt, så har vi i det mindste muligheden for at hvile i hans hånd. Og at stole på både hans almagt og hans godhed. Det kræver kun, at vi lader ham være Gud. Vi må blive fortrolige med den tanke, at det er ham, der styrer og råder over alle ting, også i vores liv. Vi har med Gud at gøre, også i detaljerne. Ligesom Gud formede og dannede Jeremias, og ligesom Gud ofte måtte begynde forfra med Jeremias, sådan også med folket Israel. Faktisk er det her, vægten ligger i kapitel 18, på folket og på folkene. I kapitel 1, i formiddags, fik Jeremias at vide, at Gud havde formet og dannet ham fra mors liv. Her i kapitel 18 får Jeremias at vide, at det også er Gud, der former og danner Israel ved at lede og styre historien, og ved konkret at sende velsignelser og forbandelser eller prøvelser ind over folket. Når høsten gik godt, skyldtes det Gud. Når høsten gik skævt, skyldtes det Gud. Når Israel besejrede sine fjender, var det Gud, der gjorde det. Når fjenderne besejrede Israel, var det Gud, der gjorde det. Ofte var det Israels synd, der lå til grund for ulykker som hungersnød og krig. Men det var nu ikke altid, man kunne påvise nogen speciel synd hos Israel. Og nogen speciel sammenhæng mellem skyld og lidelse. I salme 44, som jeg citerer fra på jeres papir, der synger Koras sønner en klagesang om krig og elendighed. Vers 10. Du drog ikke ud med vore hære. Du lod os vige for fjenden, vore modstandere plyndrede, som de ville. Men det er vanskeligt for Koras sønner at se nogen grund til denne elendighed, fordi, vers 18, alt dette har ramt os, skønt vi ikke glemte dig, og ikke svigtede din pagt. På det grundlag råber de til Gud, vers 24, vågn op, hvorfor sover du, herre? På dette tidspunkt i Israels historie havde de overholdt pagten med Gud. De dyrkede ikke andre guder. Og de bragte syndoffre og afgrødeoffre, som Gud havde befalet. Hvorfor oplevede de så, at fjenderne besejrede dem? Var det fordi Gud alligevel ikke havde magten? Eller var han faldet i søvn? Den klagesalme understreger for os, at de tunge ting i livet ikke nødvendigvis skyldes konkret synd hos os. Der kan simpelthen bare være tale om, at Gud har noget for, som han ikke kan nå på anden vis. Derfor mærker vi pottemagerens hånd. Han klemmer og bøjer os, indtil vi passer med det billede, som han har i sit hoved. Ulykkerne skyldes altså ikke altid konkret synd. Men i Juda rige omkring år 600 var der tale om konkret synd og massiv synd. Gud sendte babylonerne som en straf for jødernes synd. Det forkynder Jeremias' bog, og ikke mindst kapitel 18, med stor klarhed for os. Gud kan straffe synd her og nu. Han gjorde det på Jeremias' tid, og han kan gøre det igen. For Gud er Gud. Det gælder også i vores individuelle liv. Det gælder i folkenes liv. Englænderne siger det på denne måde, synes det er en udmærket formulering. History is his story. Historien er Guds fortælling. Det gælder din private historie. Det gælder Israels historie, som vi læser om i Gamle Testamente. Men det gælder også Danmarks historie, Babylons historie, USA's historie, ja hele verdens historie. For Gud er den eneste, almægtige Gud. Han har plantet alle folk og kongeriger i denne verden. Sådan siger Gud selv i Jeremias 18:9, som vi læste. Det svarer til, hvad Paulus siger i Athen, Apostlenes Gerninger 17:26. Gud har skabt alle folk og ladet dem bosatte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud. Grænserne er ikke bare det, som vi kalder landegrænser. Der er også tale om begrænsninger i det hele taget. Jesus taler også helt generelt, når han i Matthæus 5:45 siger, han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Det er udtryk for Guds godhed. Vi ser det samme i hele Gamle Testamente, og der bliver det også klart for os, at så er det også ham, der holder regnen tilbage, når den ikke kommer. Det er ham, der sender krig og ulykke. Han lader folkene opleve begrænsninger, for at de skal søge ham. I Jeremias 10:18 formulerer Gud det på denne måde. Vi læste vist også tidligere i dag, men ellers står det nederst på jeres papir. Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Både lykke og ulykke er et kald fra Gud. Det gælder i det enkelte menneskes liv, og det gælder i folkenes liv. Nogle gange kan man se, eller i hvert fald fornemme, at ulykken skyldes synd. Så kalder Gud til omvendelse. Men ofte kan vi ikke påvise nogen sammenhæng mellem ulykke og konkret synd. I de situationer må vi bare råbe på Gud, som Koras sønner gjorde. I det mindste er et sådan råb udtryk for, at vi har forstået, hvem vi har med at gøre. Og vi vender os det rigtige sted hen. For Gud er Gud, og alle ting er i hans hånd. Derfor skal vi takke ham, når det går os godt, og vi skal klage vores nød til ham, når vi ikke synes, det går, som det burde. Det gælder for den enkelte i vores liv, og det gælder de ting, som vores folk oplever, og det gælder de ting, som vi kan betragte på den store internationale scene. Overfor Jeremias understreger Gud, at han ikke kun er Gud for Israel. Folkene er ler i hans hånd. Når et folk eller et kongerige er blevet plantet og bygget op, så er det Gud, der har gjort det, vers 9. Når et folk bliver rykket op med rode og revet ned, så er det Gud, der gør det, vers 7. Israels historie i det gamle testamente tjener som eksempelfortælling. Som Gud behandler Israel, sådan behandler han også andre folk. Han har valgt Israel som sit demonstrationsfolk. Det betyder ikke, at Gud kun har noget at gøre med Israels lykke og ulykke. Tværtimod, mener man det, så har man ikke forstået Israels rolle i Bibelen. Vi skal forstå, at som Gud plantede Israel og rev det op med rode igen, sådan gør Gud med folkene. For Israels historie siger egentlig mere om Gud, end den siger om Israel. Vi skal se på Israels historie, hvordan Gud er. Ikke bare var, men er. Og så skal vi vide, at sådan er han også mod os. Sådan er Gud i dag. Han tilgiver, han velsigner, men han straffer også. Og i det hele taget er vi lærer i Guds hånd. En væsentlig forskel på Israel og folkene, det er så, at Israel fik tolkningen af historien. Gud sendte profeter, der forklarede, hvorfor det og det skete. Jeremias var en af disse profeter. Sådanne profeter har vi ikke i dag. Men vi har Bibelen. I den kan vi læse, hvordan Gud er, ikke bare var, og hvordan han handler til alle tider. Og så er vi over i det tredje, som kapitlet vil lære os. Det første var, at Gud er Gud i den enkeltes liv. Han former og danner den enkelte af os efter det billede, som han har i sit hoved. Det andet var, at sådan handler Gud også med folkene. Altså ikke bare med Israel, men med alle folk. Det tredje er, at vi der tror må forholde os sådan til verden, som Gud forholder sig til den. Han har elsket verden så højt, at han har sendt sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er Guds vilje for verden. Vi må se på denne verden med Guds øjne. Det betyder, at vi må fortælle om Guds frelse ved Jesu soningsdød på korset. Jeremias forkyndte Guds dom og Guds nåde til mennesker i sin samtid. Han råbte til dem, at de skulle omvende sig, ellers ville de blive ramt af dommen. Men han forkyndte også, at dommen er ikke Guds egentlige vilje. Han forkynder dommen for, at de skal omvende sig og blive frelst. Egentlig vil Gud være nådig. Gud ønskede, at folket skulle være hans børn, og at han selv skulle være deres far. Det må vi huske, og den indstilling må vi have til folkene. For det andet bad Jeremias til Gud for folket. Det mener han Gud om i vers 20. Husk, at jeg stod i din tjeneste for at tale deres sag og vende din harme bort fra dig. Sådan havde Jeremias bedt for sit folk igennem mange år. Samtidig med, at han havde formanet dem til at vende om til Gud. Vi skal også bede til Gud for vores folk. Men det tredje gjaldt også. Jeremias var enig med Gud i dommen over folkets synd. Han siger det meget kontant, rystende kontant. I vers 21, overlad deres sønner til sulten, overgiv dem til sværet. Og i vers 23 går han et skridt videre. Tilgiv ikke deres skyld. Udslet ikke deres synd. Og så spørger vi, hvordan i alverden kan Jeremias både bede Gud vende sin harme bort fra dem, vers 20, og sige til Gud, at han ikke skal tilgive deres synd. Det forekommer mærkværdigt. Og der er vel to måder at forstå det på. I hvert fald er der i kommentarerne to tolkninger af det. Jeg begynder med den, jeg tror mindst på. Enten har Jeremias tidligere bedt den første bøn, altså den om folkets frelse, mens han nu nedbider Guds dom over dem. Så Jeremias har altså opgivet håbet om deres omvendelse. Det er en måde at forstå det på. Eller også, og den tror jeg mere på, vakler hans sind samtidig mellem begge disse bønner. I så fald er det en kamp inde i Jeremias selv. Han er på den ene side forfærdet over folkets synd. Og han ønsker, at Gud vil udrydde det onde og straffe alle syndere. Men samtidig håber han på Guds nåde mod dem og beder Gud være nådig mod folket. Selvom denne anden måde at forstå det på nok er psykologisk vanskeligere end den første, så tror jeg alligevel mest på den. Den første forståelse indebærer jo, at Jeremias ikke længere beder til Gud for folket. Men det gør han faktisk flere år senere. Vi hører, det som vi hører om her i kapitel 18, finder formentlig sted i året 605 f.Kr. Men så sent som i året 585 før, altså 20 år senere, beder Jeremias netop til Gud for folket. Kapitel 42, vers 2. De opfordrer ham faktisk selv til at gøre det, og så gør han det, men da han derefter forkynder Guds ord for dem, vil de ikke høre det. Jeg tror, at Jeremias i det meste af sit liv har vaklet mellem sin kærlighed til folket og sin væmmelse mod deres ugudelige liv. Og derfor har han også vaklet mellem en bøn om nåde for folket og en bøn om straf over synden. Det er en følelsesmæssigt meget vanskelig position at stå i. Men når vi tror på Gud og lever ham nær, så bliver vi også præget af ham. Vi begynder at vurdere, som han vurderer. Det giver os et spændingsfyldt forhold til ugudelige og syndige mennesker. Vi bliver præget af Guds kærlighed til dem, og ønsker mere end noget andet, at de bare vil vende om og tro på Jesus. Men samtidig bliver vi også præget af Guds had til synden. Og vi længes efter den dag, hvor Gud vil gribe ind og udrydde alt det onde, selvom vi ved, at den dag bliver dommens dag for mange mennesker. Det gør, at vores bønner bliver spændingsfyldte. Vi beder Gud straffe det onde, og samtidig beder vi Gud holde straffen tilbage. Den spænding levede Jeremias i, og den må vi leve i. Kapitel 18 hjælper os med at få den spænding ind i vores bøn. Her til sidst vil jeg minde om det, som har fyldt mest i dagens bibeltime, og det skal være med en sang, som vi skal synge lige om et øjeblik, nemlig nummer 53. Vi begynder med vers 1. Ja, du behøver ikke sætte dig ned. Nå, men mindre du kan skifte det. Ej, hvor er det teknisk. Ja. Nå. Alt skal tjene til det bedste for enhver, som elsker dig. Ja, det tror vi jo på. Det svarer til noget, Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 8. At Gud vender det til det bedste for dem, der elsker ham. Så langt har vi vel ingen problemer med den der. Så går vi ned til vers 4. Alt skal tjene til mit bedste. Alt jeg tager er din hånd. Med en fjorden jeg skal gæste under kødets strid med ånd. Og så kommer det. Giv jeg må, hvad end mig møder. Se, det kommer alt fra dig, Gud. Og at intet mig tilstøder, som mig tilmålt er for mig. Tror vi på det? Ja, jeg gør. Jeg mener, det er, hvad Bibelen siger. Og en ting til. Det er en stor trøst. Det er en stor trøst. Og det er hovedpointen i denne bibeltime. Gud kan ikke bare få det bedste ud af det, der sker. Gud tilmåler os det, der sker. Gud har en plan med det, der sker i dit liv. Måske forstår du først Guds plan, når du er hjemme hos ham. Men han har en plan med dit liv allerede nu, og han er god. Dette må du høre og tro, også når du har svært ved at se det. Og det vil være godt for dig, hvis du lærer at tænke sådan om Gud, før du kommer ud for meget tunge oplevelser i dit liv. For hvis ikke du lærer at tænke sådan om Gud, før det vanskelige kommer, så bliver det meget svært for dig at finde den bibelske trøst. Men det er en stor trøst, at Gud er almægtig, og at vi har med ham at gøre i alt, hvad der sker. Ja, ikke bare sådan, at han kommer bagefter og rydder op. Nej, vi får det fra ham. I hans gode faderhånd. Alt, hvad der sker med dig, er udtryk for Guds almægtige og gode hånd i dit liv. Han er en pottemager. Og han former dig efter det billede, som han har i sit hoved. Vi skal bede. Kære himmelske far, dine tanker er langt over vores tanker. Og du ved, at vi har så svært ved at tænke dine tanker efter. Vi beder dig om, at du vil føre os ind i dit ord, ind i dine tanker. Ind i fortroligheden med dig. Så vi står for dit ansigt og taler med dig om alle ting. Og takker dig for det gode, som vi får, og klager vores nød til dig, når det ikke går, som vi synes, det skulle. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at være ler i din hånd. Amen. Vi synger nummer 53, og så må nogen jo overveje, om de vil synge alle fire vers. Det gør jeg ikke.